ардактуу Азаттык радиосунун тыңдармандары. Айтыс Азаттыкта айдары боюнча жакында Алматы облусу Узун Агач ауылунда Жамбыл Жабаевдин 165 жылдыгына орай өткөн сөз сайысын назарларыңызга сунабыз. Микрофон алдында Нуктай Лаханов. Алматы облусу Талгар ауданынын айтыскери Айбек Эрежев менен Оралдын акыны Баурджан Халиолла айтыстын биринчи айналымынын соңку жубун кураган эди.
Thank you. Алла өкесі уақыт өткізіп бағы.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Бұл айтыс үш күнге созылған болатын. Айтыстың екінші күні екінші айналымның алғашқы жұбын байқоңырлық Төреғали Төрәлі мен қарағандылық Мақсат Аханов бастап шықты.
Bağırın çabrakçının kızını aldım, yiyin basıza. шықтым. Ұзын ағаш қыздары еркінде жоқ. Бұйырған біреу бар ма деп қараса, құдай-ау қыз түгілі.
Сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы облысы Ұзынағаш ауылында Жамбыл Жабаевтың 165 жылдығына орай ұйымдастырылған ақындар айтысынан үзінді. Айтыста әуе толқынында ықшамдап дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.